Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Bonvenon, karaj gaŭskultantoj. En la 929 Esperanto elsendo al Varsovio, la 17 de januaro 2020, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot proponas komence kulturkronikajn informojn, interalie pri grande ekspozicio de la Korea Arto, kiu finiĝis nur antaŭ kelkaj tagoj. Mia felietono pri koninda Pollando estas dedicita al carnavalo. Hodiaŭ mi prezentos ampleksan kronikon de la Esperanto-komunumaj eventoj. En la komenco aŭdiĝas kultur-kronikaj informoj.
Dum tri monatoj ĝis la mezo de januaro en la Varsovia Nacia Muzeo daŭris ekspozicio de la korea arto titolita Splendoro kaj Rafiniteco, Spirito kaj Materio en la Arto de Koreio. Temis pri la plej granda prezento de la korea arto en Pollando, omaĝanta la tridekjariĝon de la diplomatiaj rilatoj inter ambaŭ landoj. Gi respondis ancau alla pola expositio organizita en Seulo antau kvin jaroj, la pola arto, la nevenkebla spirito. La Varsovia expositio presentis ale la pola publico art objektoin el la diversai epokoj de la prahistoriei gista fino de la regado de la dinastio Jusan. La tuta expositia materialo estis grupigita je kvin periodoj kaj estis dedicita al de prahistorio ĝis la periodo Seman, al la periodo de tri reĝolandoj, al la kulturo de la unuiĝinta Ŝidi, la unua reĝolando reganta sur la korea duoninsulo, al la arto de la dinastio Korio, de kiu devenas la nuna nomo de la lando. La kvina periodo estis dedicita al la kvincentjara historio kaj kulturo de la dinastio Joseon. Ĉiuj eksponaĵoj devenis el la Korea Nacia Muzeo en Seulo.
Pliaj memorajoj ligitaj kun Wiesław Kazanecki riĉigis la kolektojn de la Podlachia Libraro en Bialistoko. Temas pri familiaj fotoj, privataj korespondaĵoj, tajpaĵoj kaj eĉ tajpmaŝino, kiujn transdonis lia edzino, Halina. Wiesław Kazanecki, 1939-1989, poeto, prozisto kaj publicisto, naskiĝis kaj kreis en Bialistoko. De preskaŭ tridek jaroj en Bialistoko estas atribuata premio kun lia nomo. Al vera sukceso en lia kreado estas kalkulata volumeto Portreto kun atako el 1969 jaro, taksata de kritikistoj kiel atesto de luktado de la nuntempa poeto kun vorema realo, kiu delonge perdis etikan dimension. Postmorte aperis interalie la volumetoj de liaj verkoj, elektitaj poeziaĵoj, Leteroj por la argenta nupto, tio estas por la dudekvinjariĝo de la geedziĝo, kaj la lastaj versaĵoj. En 2017 la Podlachia Libraro aperigis en Esperanto laŭ iniciato de la Bialistoka Esperanto-Societo liajn elektitajn poeziaĵojn kaj prozaĵojn Mi venis por diri al vi ĉiujn ĉi vortojn.
Oh,
Ne audis gesignoroi fragmente la canzonon Se sentos ci povus, kiu devenas el la compacta disco Bialystokaj prezentaĵoj.
Ni daŭrigas la programon de la Polare Radio.
Carnevalo verŝajne por ĉiuj signifas la periodon de amuziĝo, distro kaj senbrido. Laŭ iuj ĝi komenciĝas kune kun la nova jaro, laŭ aliaj ekde la festo de la tri reĝoj Epifanio. Ĝia fina dato ne elvokas tiomajn hezitojn, nome ĝi ligiĝas kun la moviĝanta en la kalendaro Pasko kaj la antaŭanta ĝin karesma periodo. Nun jare la carnavalo finiĝos la 25 de februaro, do en 2020 la amuzo intensiĝos dum 7 semajnfinoj kaj povas signifi tempon de eĉ bruaj eventoj, amuziĝoj kaj baloj. La plej konataj kaj samtempe la plej spektaklecaj estas la carnavaloj en Rio de Janeiro kaj en Venecio, sed atenton meritas ankaŭ carnavalo sur la Canaria insuloi au en Germanio. La carnavalo originas en Italio. La unua mencio pri gi trovijas en la documento de Vitale Faliero el 1904, sed oni dire gi estis conata iam en la mezo de la deca iarcento. Quelcai el montras la originon de la carnavalo en la antiquae vintrae solenadoi omage alla diino de fecundezo. En la mesepoco, presco en la tuta Europa, la carnavalo estis solenata cun granda pompo, lei brue en Venezio cae Romo. La nomo carnavalo deriviras el latino au itala lingvo, cae aludis alla baldau comenciranta granda fasto, caresmo, en kiu oni draste limigis la viando consumadon. Temis do pri tio, ke antaŭ ĝi oni manĝu kaj frandu ĝis sate. La esenco de la karnavala amuzo estis certigi al ĝiaj partoprenantoj plenan anonimecon. Servis por tio maskoj kaj kostumoj, kaŝantaj diferencoj inter la partoprenantoj, interalie deriviĝantaj el diversaj sociaj klasoj. Carnavalo relative rapide heimigis en Pollando, la unuae mencioi devenas la decsepe iarcento, quancam la iarsangei cutimoi existis pli frue cae havis iom alian caracteron. La bonvenigo de la nova iaro cae la silvestra nocto distingeigadis per auguroi prigazigioi, bonei ricoltoi venontiara vetero. La iarŝanĝon oni kutime festis en la kvietejo de la propraj domoj, bienoj, dum bankedoj kun punĉo, dum ĉasadoj. Ja, la vintroj iam estis longaj, la vivo en la biendomoj kaj en la kamparo monotona, ne mirige, ke la novaj kutimoj ekplaĉis, eĉ se ricevis proprajn trajtojn kaj emfazon. Al la plej popularaj karnavalaj amuzoj de la pola nobelaro kaj magnataro apartenis la gaja senbrida promena rapide rajdado tra neĝkovrita vojo per sledoj jungitaj de ĉevaloj, kiu povis daŭri eĉ kelkajn tagojn kun mallongaj paŭzoj por dormo. La veturilaro en la lumo de torĉoj kaj en la kompano de muziko kutime venadis vespere al la celita bieno. Tie oni Post la veturado en frosta auro varmigadis sin, sat mangis, sat drinkis, sen lace dantis, iam dormis, por prescautui poste celila alian gastiganton. La gastigantoi zorgis pri digna bonvenigo, abunde provisitei tabloi, sur kiui gravan locon occupis bigoso, cuirita acida brasico cun variei viandajoi, bacita viando de arbarei bestoi, colbasoi, vianda galanterio, pastecioi, fisoi en gelo, dolciajoi. Giuste, abundis variei dolcbacajoi, inter ini tortoi, miel cucoi, fructoi en mielo. Oni tostis per vino, medo, cae biero. Ancau burgioi cae camparanoi en carnavalo ofte organizadis buntein amusigioin sube ciele, quelcfoi usante mascoin, por giuste gardi anonimezon. La alian caracteron havis redutoi, masco baloi organizatei laula itala modo. La nepraccessoraggio estis masco, la besto mal pli gravis. Dum ini oni multe dancis, cac ludis, giuis rafinitan bufedon, clacis. Redutoi logis la gamorantoin, por aliei esis la ocaso por secretai rendevuoi. Dum iui redutoi, oni questis favore al miseruloi. Pli pompei baloi dum la carnavalo estis organizatei en ricei domoi de la aristocrataro. La baloi cae la carnavalai eventoi havis ja ancau svatan caracteron, cio favoris brilain baloin au danzvesperoin en salonoi, rencontigioin en teatroi, restauratioi, cae cutime tradizie baloin estis inauguranta poloneso. La pli brue solenatei estis, cae estas la lastei tagoi de la carnavalo, cae la apogan commenzon alla adiao, estis donanta la grasa jaudo, cae finis mardo antau la cindra mercredo. Dum la tuta semaino la danzado, mangio, senbrido, cae drinkemo, estis sencesei, char tiel oni volis contentigi ciein carnein plezuroin antau la severa fast periodo. Grasa menu estis certigonta prosperon cae fortunon, sen depende, ciu temis pri la cef pladoi au pri la dolciajui. Iam la organizado de carnavalei amusoi cae bankedoi postulis longain preparoin. Nun multei ella iamei cutimoi forgesigis. Tamen la tradizio dauras. En la periodo inter la du mondmilitoi, la carnavalei cutimoi, conforme alla finanzei ebloi de la organizantoi, dauris. Post la dua mondmilito, oni ne forgesis pri la noviara amuso, sed plei pompe gestis organizate en la partiei medioi, culturdomoi. Ancau unuopai laborentreprenoi organizis la carnavalan amuson por siei laborantoi, oni zorgis pri festa menu, servante viandajoin, geleoin, barcion, bigoson. Firmigis la tradizio de la porinfanei baloi de alivestitoi, dum ciui ili estis pridonacatai per pacajoi cun variai frandajoi. Nun la silvestran nocton, novan jaron cae carnavalon oni ne plu solenas same brue kiel iam. Sangigis pladoi cae iliei kvantoi. La tradizian polan menuon varigas mangiajoi el aliei landoi cae el aliei mondopartoi. La listo de drinkajoi ancau internaciigis. Sed kiel ciam plei gravas bona compania, bona muziko, amikeca etoso.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ekde la nuna jaro tio estas dudek dudeka la dudek sesa de julio en la federacia distrikto Brasilia, la ĉefurbo de Brazilo, estas enmetita en la kalendaron de eventoj kiel tago de Esperanto. Tio konformas al la leĝo numero 6408 el la 31 de oktobro 2019. Kion notis la 5 de novembro oficiala ŝtata ĵurnalo kaj ekde tiam la decido estas oficialigita. La projekto estis proponita de deputito Reginaldo Sardinia. Laula informoi de Povilas Jegorovas, la presidanto de Litova Esperanto Asocio, la 9 de januaro 2020 startis nova comuna informa kaj instrua projekto de Litova Esperanto Asocio kaj nova ŝretejo Mano Kraŝtas. Ekde tiu ĉi tago en tiu ĉi nova ŝretejo konstante pli malpli unu foje semajne estas publikigotaj lecionoj de Esperanto kaj ankaŭ aperas diversa alia materialo pri agado de litovaj kaj eksterlandaj esperantistoj. La rubrikon gvidas Gražina Opulskiene. Tiu ĉi rubriko estas anoncita sur la menuo dekstre de la frontpaĝo de la novaĵretejo kun emblemo de Litova Esperanto-Asocio kaj ĝi funkcios konstante. Ĉiujn ideojn, proponojn kaj materialojn por la rubriko akceptas la kursgvidantino.
Verda hejmo Esperanto kantis asorti kaj en nia programo ankoraŭ unu informo. Asocio Jura Bruisweiler en Svislando laboras pri eldono de la dulingva libro franca kaj esperantlingva dediĉita al Hector Hodler. Oni premisas eldoni libron kun enhavo kiu interesos ne nur esperantistojn, sed ankaŭ vastan publikon. Ĝiaj kunlaborantoj, ĉefe Marine Englert, verkas kelkajn ĉapitrojn pri diversaj facetoj de la personeco de Hector Hodler. Esperantistaj fakuloj Ulrich Lins kaj Christian Lavaren kontribuas verkante pri lia Esperanta agado. En 2012 pasas la centa mortodat reveno de Hector Hodler. La asocio Jura Brusweiler, kunlabore kun la Svisa Esperanto Societo, planas aperigi la libron en julio nuniare, porque gi estu akirebla dum la Universala Congreso de Esperanto en Montrealo.
La alia plano ligita kun la centa mortodat reveno de Hodler estas krei ekspozicion pri la sama temo. Gi consistos el 12 starantaj dulingvaj paneloj en la franca kaj Esperanto. Samtempe aperos 12 identaj paneloj en la angla kaj Esperanto. La du asocioj kune esploras pri akiro de monrimedoj, ĉar la budĝeto de la entrepreno superas 100.000 svisajn frankojn. La asocio Jura Brusweiler esploras pri financa subteno ĉe diversaj fondaĵoj en Svislando. La monkolekto bone antaŭiras. La kostoj de la presado kaj bindado jam estas kovritaj. La estraro de SOESO decidis subteni la eldonon de tiu ĉi libro per 1.000 svisaj frankoj. Ankaŭ esperantistoj kaj Esperanto-kluboj en Svislando jam alportis sian kontribuon. La nomo de ĉiu kontribuonto donacanta 100 aŭ pli da eŭroj por ĉi tiu projekto trovos sian nomon en la listo de subtenantoj aperonta en la libro kaj ricevos 2 senpagajn ekzemplerojn.
Finiras, gesignoroi, nia vendreda Esperanto elsendo. Invitante vin por laŭvica radio renkontiĝo, ni atendas viajn rimarkojn, opinioin kaj sugestojn, kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro, se nia laboro plaĉas al vi, ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesignoroi.